Skoro 70% všech nadřízených v České republice jsou muži. Být ve vedoucí pozici a řídit druhé má jistě řadu výhod, ale také nevýhod. Právě o nich tu budeme dnes v Karambolu mluvit. Už za pár minut uslyšíte, jakou má s vedením osobní zkušenost šéf odborové organizace Jiří Hubička. No a potom si budeme o životě těchto mužů povídat s mým hostem, klinickou psycholožkou Olgou Holejšovskou. Mimo jiné se dozvíte, s čím vším se mohou ve vztazích ke druhým lidem potýkat. Zdraví vás také Alima Martinová a buďte s námi. Karambol. Ve vedoucích pozicích je dnešní karambol Českého rozhlasu Region. Má ambice nebo je v tom něco jiného? Jaké jsou vlastně pohnutky muže, redaktora archivních a programových fondů Jiřího Hubičky šéfovat odborové organizace a v době nedávno minulé také kandidovat na post šéfa stanice? S Jiřím Hubičkou si o tom všem povídala Markéta Sokolová.
Zastáváte vedoucí funkci v odborové organizaci. Máte v sobě takové ambice někde šéfovat nebo proč jste tuto funkci přijal?
Správně říkáte, přijal. Já si nepřipadám, že bych se do té funkce dral, ale v jisté konstelaci, která nastala v okamžiku, kdy na pracovišti vládla podle mě velmi slabá vedoucí té odborové organizace, jsem měl pocit, že je potřeba tu organizaci nějakým způsobem, její prestiž zvýšit, a v tom okamžiku jsem se do věcí začal mnohem víc zapojovat. Stalo se, že jsem získal důvěru lidí a proto jsem byl zvolen. V momentě, kdy jsem zvolen byl, tak samozřejmě chci vykonávat dobře. To znamená, že cítím určitou zodpovědnost vůči těm lidem, kteří mě zvolili, a občas se musím z pozice této funkce pouštět do věcí, které by mé nátuře příliš neodpovídaly. Já se musím pouštět do konfliktů a přitom jsem ve své podstatě nekonfliktní člověk.
Jak nekonfliktní člověk zvládá ty konflikty?
No, právě s tím pocitem zodpovědnosti. Vím, že musím do něčeho jít, protože je potřeba se postavit za lidi, zejména když jde o to se postavit třeba proti šéfům té organizace. A to já myslím, že ta funkce vyžaduje.
Takže se kolikrát musíte řídit svým přesvědčením, které upřednostníte právě před těmi myšlenkami těch ostatních vedoucích v té organizaci?
No samozřejmě, já se nemůžu srovnávat s myšlenkami vedoucích, protože jejich zájmy jsou zcela opačné. Jejich zájmy jsou pokud možno udržet zaměstnance v klidu a jejich benefity příliš nezvyšovat, zatímco zájem odboru je opačný, takže já jsem na opačné straně málo platné a to přináší konflikty. Když jde o můj osobní život, tak radši všechny konflikty řeším smírně. Tady to mnohdy nejde.
Přesto jste uvažoval i o vedoucí pozici právě na té druhé straně. To znamená, že byste byl vedoucím stanice, zkoušel jste to. Máte v sobě takové ty ambice šéfovat, anebo to zase souviselo s něčím úplně jiným?
Především to bylo v jiné době, kdy jsem se domníval, že bych mohl se stát vedoucím stanice, a tehdy jsem vstoupil do jistého konkurzu, který jsem, jak já neustále tvrdím, o prsa prohrál se svojí kolegyní. A od té doby jsem se o nic takového nepokoušel. To, co vykonávám nyní, to znamená ta odborářská funkce, to přišlo mnohem později, kdy jsem si uvědomil, že to má asi větší smysl.
A zatím neuvažujete o odchodu, zatím pořád myslíte, že to ten smysl má. I přes ty různé potíže, se kterými se určitě setkáváte.
No samozřejmě, ty úspěchy jsou velmi sporadické, protože vedení si zatvrzele hájí své zájmy. A já neuvažuji o tom, že bych od toho odešel, dokud je tu naděje, že jistých úspěchů docílím v tom.
Teď se dostávám k takovému choulostivějšímu tématu, o kterém jsem přemýšlela, že těžko by mi ho kdo zodpověděl. A z pohledu svého, kdy teda jsem vždycky byla člověk, který si přál řídit sám sebe, což také mnohdy není jednoduché, není. Protože člověk nemůže být úplně tady v tom svobodný a vyloženě se ničemu nepodřizovat. Vy se v podstatě popřel, že byste měl touhy něco řídit. A co třeba v rodině? Tam jste nikdy nechtěl šéfovat. Co si myslíte o tom jako muž, který je hlavou rodiny a měl by ji tudíž řídit?
Samozřejmě, že jsou dodnes mužti, kteří tu roli chtějí mít a zastávají. Dneska skutečně už nefunguje model toho, že ten tatínek, který nosí domů peníze, maminka, která se doma stará o děti.
A stojí u plotny, to neplatí.
Stojí u plotny, to už dávno neplatí, takže dneska jsme to i my mužti, co u té plotny stojí. Někteří. To znamená, že každý z nich má v něčem rozhodující slovo, v něčem ho rád a ochotně nechá tomu partnerovi.
Myslíte si, že kdybyste se ocitl o pár století zpátky, tam, kde byl ten model jinak nastaven, že byste třeba byl v té řídící funkci a že byste ji vlastně dobrovolně přijal?
To záleží na těch okolnostech. Tím ale nechci vytvářet dojem, že zastávám všechno a rovnocenným způsobem. Protože vždycky je tady někdo, kdo se cítí víc s tím tahounem a někdo, kdo se víc veze. Samozřejmě, že kdyby tohoto rozhovoru byla přítomna moje manželka, že by tu věc viděla možná jinak a tu moji roli by taky jinak posoudila. Ale v tom je, myslím, půvab toho párového soužití, že lidi nevidí věci stejně.
To je hezké. S šéfem odborové organizace Jiřím Hubičkou si povídala Markéta Sokolová. V Karambolu už vítám svého dnešního hosta, kterým je klinická psycholožka doktorka Olga Holejšovská. Hezký den.
Hezký den.
Zaznělo v reportáži, že se vlastně Jiří Hubička dostal do té pozice tak trochu náhodou. Jaká forma je častější? To, že o tom už usiluje, anebo tento způsob? Jakou máte zkušenost?
Myslím, že častější v běžném životě, nevím jak v takhle významných funkcích, ale v běžném životě si myslím, že je častější, že muži o vyšší posty usilují. a někdy se stane, že vlastně svojí prací, svými výkony, svým způsobem myšlení, tak vlastně některé své nadřízené napadne, některé jejich nadřízené napadne, že by mohli z nich udělat šéfa nebo vedoucího a povýšit ho.
Já jsem se dívala na statistiky a podle nich je 70% vedoucích v České republice muži. Jak si to vysvětlujete?
Tak já si myslím, že jsem žena, tak budu přemýšlet jako žena. Ano, myslím si, že mají na pracovní kariéru mnohem více prostoru a času a myslím, že je spoustu žen dnes v dnešní době, které zastávají vedoucí funkce, ale bohužel já se setkávám i právě s nimi, ale někdy právě ve své ordinaci, kdy si povídáme o tom, jak je to složité to všechno stihnout.
Naznačili jsme tedy, o čem si tu budeme dnes povídat. Dnešní téma je velmi zajímavé, jak už říkala paní doktorka, povídáme si tu o tom my dvě ženy, tak budeme jistě rádi, když se připojíte do naší diskuse i vy muži, třeba kteří máte takovou zkušenost, vedli jste třeba nějaký tým, tak nám napište, co jste v tomto směru řešili, zažili, jaké to mělo pro vás výhody, nevýhody. Číslo pro vaše textové zprávy je 907 77 04, pište ve tvaru region, mezera a text, nebo také můžete posílat své zkušenosti na e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz.
Hrozně ráda máš ten grill tam v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých já znal tvůj smích a ten úsměv dvouřadý jsem chtěl mít sám. Byl jsem pryč z té zády, že tě vážně mám. Žil jsem s tebou od těch dob několikrát, mám a nemám tě rád. Dál se vrát za sebou, to nic nezmění. Úděl bumerangu dvou je mínění. Tak tě mím, ať tě někdo lepší má, jinak v tom nejedu já. Ze tvé krásy chladných stěn šel někdy mráz. Mohla snít sto známých jmen a já se třás. Ale štěstí jsem dostal víc než kdy dřív, už nechod za svých kým. Hvězdičko blízká má, mám život zvázaný s tým. Těžko tě získávám, lehko tě ztrácím, já vím. Jak mám spát, co s tím, jak mám žít a s kým.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region, který je dnes o mužích ve vedoucích pozicích. Mluvíme tu o nich s mým hostem, kterým je klinická psycholožka doktorka Olga Holejšovská. Jak to vlastně mají tito muži s dominancí? Jsou dominantní či ne?
Tak, jak jsme slyšeli v tom předchozím příspěvku, tak ne, všichni muži jsou dominantní. Já už jsem podotkla a v řídící funkci, že mám přece jenom tu zkušenost, že do vedoucích a řídících funkcí běžně se spíše dostávají ti muži, kteří o tyto funkce a posty usilují. Ono je to svým způsobem ale opravdu přirozené, protože muži mají zabezpečit rodinu. Zabezpečují tím, že vydělávají peníze. Na vyšších postech jsou vyšší peníze, vyšší ocenění, jak společenské, sociální, tak finanční. Takže já si myslím, že tohle je jejich přirozená cesta, jak vlastně splnit svoji úlohu v roli živitele rodiny třeba.
Oni, když jsou v té pozici, tak vlastně rozhodují o tom, co se děje, co ti lidé mají dělat, jak tu svoji vlastně moc, bychom mohli říci, prožívají.
Většinou samozřejmě je to pocit uspokojení, zadosti učinění, protože většinou se na ten post svůj dostali nějak za nějakou námahu, někdy i složitě. Takže je to jistě příjemný pocit a uhlídat, aby nešlo o mocenskou pozici ve smyslu pak zneužití moci, to je velmi obtížné.
To je velmi obtížné. Co byste k tomu řekla? Co byste třeba poradila, jak to udělat, aby to nezneužívali?
Není na to opravdu moc žádný recept, ale přece jenom můžeme zdůraznit, že je potřeba, aby člověk v mocenské pozici nebo v pozici, ve které má moc, aby byl zralý, aby měl zdravé sebevědomí a potrhla bych zdravé sebevědomí a měl by mít charakter v tom nejobecnějším slova smyslu, že by měl být slušný, poctivý, sám k sobě i k ostatním.
Říkáte zralý, co si pod tím pojmem máme představit? Co to vlastně znamená být zralý na to řídit druhé lidi?
Umět unést svoji odpovědnost, umět a nezneužívat právě moc, umět a znát sám sebe, co umím, co neumím. Ono sebevědomí, já vždycky říkám lidem, že se skládá ze dvou slov sebe a vědomí. To znamená, že je to vědomí sebe sama. To není jenom, že mám lokty a že jsem výborný a dobrý a všechno si umím zařídit, ale že vlastně vím, jaké jsou moje kladné stránky a jaké jsou moje slabiny a když něco neumím, tak si svůj tým sestavím z lidí, kteří umí právě to, co já neumím.
Jak ta zralost třeba souvisí s věkem?
Mělo by to být tak, že čím je člověk starší, tím je zralejší a samozřejmě nejlépe nejvíc asi dozrává mezi 20. a 30. věkem, proto i pozice často je asi šikovné obsazovat vyšší pozice, obsazovat lidmi kolem 35 let a výše.
Říká můj dnešní host, psycholožka Olga Holejšovská. V příštích minutách Karambolu ještě budeme mluvit třeba o soukromém životě těchto mužů, s čím vším se mohou potýkat. A také nás zajímají vaše zkušenosti a názory. Třeba jste žili s nějakým takovým mužem nebo žijete, možná nás posloucháte právě vy, nějaký muž ve vedoucí pozici, máte na to třeba úplně jiný názor, než který tady zatím zazněl. Tak nám o tom napište. Číslo pro vaše e-maily je karambol@rozhlas.cz a pro textové zprávy zase 907 77 04. Posílejte ve tvaru Region, Mezera a vaše zkušenost. Karambol.
Wonder I can think at all. And my lack of education.
hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold a throne. Everything looks worse in black and white.
Cvičíme, to chce pohyb.
Jo, tak, také chcete zhubnout? Tak poslouchejte Region každý čtvrtek po 14. hodině.
Zapomeňte na light výrobky, zapomeňte na spinning, zapomeňte na zákazy večeří a zapomeňte na přemíru pití.
Ale to je přece všechno dobré na hubnutí, ne?
Patriku, nezlobte mě. To všechno jsou bludy. Bludy a bludy.
Bořit je budeme s vámi na Regionu každý čtvrtek.
A hubnout budete vy.
A radit, jak na to, doktorka Kateřina Cajthamlová.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Hádžeš pohľad se šaty, od nôh si ma preskúmaš, keď sa len tak náhodou okolo mňa presúvaš. Útočíš mi na city, niečo vo mne prebúcaš, ja tie vlny sa chytím, rýchlo k sebe nesú nás. Pa, 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 pam, v sieti ťa mám, pa, 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 pam, už ťa tam mám. Pa, 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 v sieti ťa mám. Pa, 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 pa. Keď mi kráčaš oproti, vždy to so mnou zamáva, do hrdla mi udrie tep a ťažká noc čaká ma. Som tá tvoja pesnička, ktorej slova napíšeš dlaňou, čo ma pohľadká, a ty ju už duší a vieš. Pa, 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 v sieti ťa mám. Pa, 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 už ťa tam mám. Pa, 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 v sieti ťa mám. Nepochybuj,
Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, psycholožka Olga Holejšovská. Povídáme si tu o mužích ve vedoucích pozicích. Jak se lidově říká, za všechno se platí. Za co platí tito muži, co všechno vlastně musí třeba ve svém životě oželit nebo zaplatit, aby mohli být v té vedoucí pozici?
Samozřejmě něco oželet musí a většinou je to velký dopad na rodinu, protože rodina musí, rodina hlavně funguje, manželka a děti, a někdy se k ním tento velmi ustaraný, uspěchaný otec přiřadí, přičlení, ale fakt je, že pokud muži ve vedoucích pozicích neumějí relaxovat, neumějí vypnout, byť na chvíli, tak většinou se to opravdu podepíše na jejich vztazích a zdravotním stavu.
Jakou v tomto směru máte zkušenost třeba u svých klientů, s čím se potýkají?
Většinou mají pocit, že jsou nepostradatelní, že nemohou jet ani na týdenní dovolenou, aniž by zvedli telefon nebo se koukli na maily. Já si myslím, že nemusí a nemůžou možná někdy i ve svých pozicích úplně vypnout. Ale přece jenom je potřeba nějak umět sám sebe dobře řídit. Nejenom ty ostatní, ale sám sebe dobře řídit. Tudíž vyčlenit si třeba i na tu práci o té dovolené jenom určitý čas, kdy to všechno vyřídím a ostatní deleguju na svého zástupce, abych taky pro tu rodinu byl, protože ta potom mi zase zpětně po celý rok dodává vlastně energii tím, že mě podporuje, tím, že je vděčná za to, že jsem s nima byl, takže teď mě pustí zase na nějaký jiný další složitý řízení, na týdenní školení a podobně.
Někteří muži možná mohou namítnout, to ale nejde, abych to někomu předal. Já to prostě musím všechno zařídit, udělat. Na mě to stojí, leží a padá, jak se říká. Co vy na to?
Když se ke mně dostanou, tak bývá už ouvej a většinou už moc takto neargumentují, ale často jim říkám, že tento argument, který použijí, tak vlastně je dožene v tom slova smyslu, že pak budou muset být třeba hospitalizováni a pak už to opravdu někdo veme za ně.
Co se jim tedy může stát, když jsou takhle dlouhodobě přetížení?
Když je člověk dlouhodobě přetížený, tak může mít poruchy spánku, poruchy nálady, ve smyslu až deprese, vyhoření, pokud je to dlouhodobý proces, kdy je jenom přetěžovaný organismus a opravdu neumí si najít část té doby na to, aby zrelaxoval, aby se uvolnil, aby načerpal síly jiným způsobem, než že se nají, vyspí a rychle utíká do práce.
I takhle tedy může vypadat odvrácená strana toho, když je muž ve vedoucí pozici. Možná s tím máte i vy svou osobní zkušenost, třeba máte i nějakého blízkého muže ve vedoucí pozici a musíte i s ním řešit řadu potíží kvůli tomu, že má tolik starostí, povinností, které musí neustále řešit, tak nám zavolejte, číslo je 221 553 777.
Karambol.
Ještě tě mám plnou nád. možná jednou budeš si přát, abych říkal dál tisíckrát.
Děli jste se a stále posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region, který je dnes o mužích ve vedoucích pozicích. Mluvíme tu o nich s mým hostem, psycholožkou Olgou Holejšovskou. Ta vedoucí pozice je třeba jen jedna, nebo jsou dvě, tři, víc ne. V kolektivu bývá ale více mužů, možná řada z nich touží po tom být také ve vedoucí pozici a dlouhodobě se jim to nedaří. Jakou s nimi máte zkušenost, jak to prožívají?
Tak když se někdo přihlásí do nějakého konkurzu, tak a nedostane se na tu vedoucí pozici, tak vždycky je to frustrace. Zaplať pánbu, dneska člověk prochází tolika konkurzy, jsem pochopila. Já nejsem ta generace, která jimi procházela nebo prochází, ale mám mezi klienty hodně lidí, co musí na různé posty projít různými konkurzy. Čím víc, tím líp, já říkám. Protože se tak trochu otrkají a lépe pak snášejí vlastně to odmítnutí. Ale někdy je to tak, že vlastně v jednom podniku nebo v jednom zaměstnání tak je jeden nebo dva adepti, ale většinou jsou hodně adepti zvenku. Málo kdy se stává, že by to byl přímý posun vlastně, že z podřízeného by se stal nadřízený, což bývá, a to je jiná kapitola, to nebývá moc šťastné, protože ti, co byli podřízení, tak a byl to jejich kolega, tak málo kdy umějí ho respektovat jako nadřízeného. Takže většinou se takzvaně zvenku dostávají lidi na vedoucí pozici.
To má potom ale na ty, co tam pracují už řadu let, jistě velký vliv, jak to prožívají. Oni si můžou říkat, já mám více zkušeností, jsem tady řadu let, vím co a jak a ten nový neví nic.
Někdy to tak skutečně může být, někdy je dobré, že přijde někdo nový úplně odinut a vlastně přinese úplně nové myšlenky a nerozvíjejí se jenom ty původní. Ale fakt je, že někteří při těch konkurzech opravdu umí velmi dobře nastínit, co budou dělat, jak to všechno bude úžasný a pak opravdu někdy skutek utek a pak mají asi pravdu ti, co tam pracují dlouho a říkají, my jsme to říkali, my jsme věděli, že tohle to nepůjde, teď s tím máme zkušenost a bylo by lepší touhletou cestou.
Jakou máte zkušenost s těmi, kterým se to nedaří delší dobu dostat se třeba do nějaké té vedoucí pozice, jaký to má vliv na ně?
Tam si myslím, že může velmi utrpět sebevědomí toho člověka, protože, jak jsem říkala, sebevědomí se skládá z informací o sobě, co máme, v čem jsme dobří a v čem ne. A když se nám opakovaně stává, že se nám nepotvrzuje to, v čem jsme si mysleli, že jsme dobří, a stane se nám opakovaně, že vlastně selháváme, pak začneme hodně pochybovat a on se nám potom život, hlavně mužům se pak život opravdu může hroutit jak domeček z karet. To je pravda.
Co byste jim poradila, jak takovou situaci zvládnout? Přece jen je to nějaký neúspěch, je to zklamání, možná odmítnutí, jak se s tím vyrovnat?
Dneska kromě psychoterapeutických služeb, tak existuje i forma podpory koučováním. A já si myslím, že najít si nějakého psychologa, který by dobře udělal rozbor jako osobnostních ambicí, růstu, na co člověk má, nemá, jak se s tím vypořádat, to si myslím, že vůbec není od věci.
O mužích ve vedoucích pozicích je stále dnešní karambol Českého rozhlasu Region. Mým hostem je psycholožka Olga Holejšovská. Říká se, že nejhorší, co se člověku může stát, že se mu splní sen. Tak praví lidová moudrost, jak je to s tím dostat se do vedoucí pozice, jak toho ti muži prožívají, když se jim splní ten sen?
Samozřejmě ze začátku je to opojení z dosaženého cíle, opojení z toho, že se potvrdily moje schopnosti, trochu strachu, jak obstojím. Možná, že ta obava z toho, jak obstojí ten člověk v té vedoucí pozici, tak může někdy způsobit to, že se vlastně ten vedoucí hodně fixuje na práci, aby neselhal, aby se potvrdilo, že to byla dobrá volba, a tím si možná dopředu nastaví příliš vysokou laťku, se které už těžko sejde trochu níž, nebo nějaké věci přestává dělat. Takže ono je hrozně důležité na začátku dobře ty věci nastavit. Proto je tak důležité sebevědomí, to znamená toho, co umím, co neumím, deleguji ostatním a velmi je za to pochválím a řeknu jim, jak jsou úžasní v týmu a podobně. Prostě motivuje je k tomu, aby vlastně pro mě všichni dobře pracovali.
To zní hezky. Říkala jsem si, ta kritika a chvála podřízených je velmi zajímavý moment. Zaznělo to i v úvodním rozhovoru, kdy Jiří Hubička říkal, že mu vlastně není vlastní kritizovat lidi a jejich výkony. Jak s tím má ten šéf zacházet, aby vlastně vytvářel dobré vztahy na pracovišti?
Kritika a motivování pracovníka podřízeného je, bych řekla, skoro alfou a omegou, aby tým pracovníků dobře pracoval. Rozhodně je potřeba, aby kritika nebyla sdělována dehonestujícím způsobem, aby vlastně neponižovala toho pracovníka, ale aby ho motivovala k tomu, aby líp něco udělal, přepracoval, aby bylo vlastně zřejmé, že ten nadřízený věří v jeho schopnosti a dovednosti.
Takhle to je na tom pracovišti, když má ještě ten daný vedoucí pracovník soukromý život, rodinu, partnerku. Jakou máte zkušenost s tím, jak se to přelévá, to řízení z té práce do domácnosti nebo do rodiny a opačně?
Někdy víc, někdy míň. To asi opravdu je podle typu osobnosti a člověka, ale fakt je, že když velmi zaměstnaný člověk a vytížený člověk přijde domů z práce, tak základní pravidlo je 15 až 30 minut opravdu ho nechat vydechnout, umožnit mu přepnout v hlavě vlastně na ten rodinný program, aby mu doběhly ještě všechny myšlenky a ne se na ně rovnou vrhnout s tím, co zase je všechno ještě potřeba udělat, zařídit a co bylo doma, když tam nebylo.
Taková je tedy základní rada. Co byste poradila obecně vedoucím mužům v těch pracovních pozicích, jak zralé zacházet s tou svou mocí, s odpovědností a tím vším, co s tou pozicí souvisí?
Nezapomínat asi možná na to, že nejenom prací živě člověk, ale že potřeba opravdu mít dobré zázemí, a abychom měli dobré zázemí, tak o něj musíme pečovat. A to se nám opravdu vrátí ve chvíli, kdy budeme přepracovaní, kdy už toho bude moc, tak máme šanci, že nás partner nebo partnerka, v tomto případě partnerka, mluvíme o mužích, že nás podrží, a ne, že řekne, vidíš, já jsem ti to říkala, neměl jsi tam chodit.
Jak přistupovat k té pozici v práci, aby to člověka nezatěžovalo, aby tam té odpovědnosti nebylo tolik, aby to dokázala zvládnout?
Odpovědnosti ve vedoucích pozicích a funkcích je vždycky hodně a možná je dobré si položit otázku, jestli vlastně tu odpovědnost já zrovna chci nést. Jestli je to ten druh odpovědnosti, který unesu, který mi vyhovuje. Je těžký vzdát se vedoucí pozice, ale myslím, že někdy se podaří rozumným mužům se jí vzdát a jít na jiné místo. Zejména po nějakém pár letech působení. Zažila jsem pár takových mužů, kteří přišli na to, že vlastně tahle ta pozice jim už nevyhovuje a než aby vyhořeli nebo aby vlastně byli takzvaně odejti, tak raději se rozhodli a z toho zaměstnání odešli.
I taková je možnost volby. Zároveň to byla závěrečná slova mého dnešního hosta, kterým byla klinická psycholožka doktorka Olga Holejšovská. Děkuji za rozhovor a naslyšenou.
Naschledanou.
Loučí se s vámi také Alima Martinová a těším se na vás opět zítra po 12. hodině, kdy bude mým hostem v Karambolu přednosta oční kliniky docent Jiří Pašta a budeme si povídat o léčbě očních zákalů. Přeji vám hezké odpoledne. Karambolu.